dhimashada ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga dalkaasi maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod lagu magacdaray ama loogu magacdaray socodkii milyanka qof. Warbixintan VOA oo ay ka diyaarisay arrimaha Suudaan waxaa noo soo jeedinaysa Cashe Ibrahim Aadan Cashuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgembigii military ee ka dhacay dalka Suudaan. Guddiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in laba qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay, laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaaso ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umu Durman oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoum. 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay 400,000 oo qof oo ku nool caasimadda Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii Jeneraal Cabdul Fatah Burhaani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala diridda dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Xalkudhegyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaligii taliyihii Cumar Xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoum ayaa u sheegtay VOA da qaybta Ingiriiska ee la hadasha Afrika. Khardoum magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo waa ay bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgembiga la rido. Dadku waxa ay ku qaylinayaan xalkudhegyo ka dhana ciidamada. Wagjoogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah, kuwaas oo ku caanbaxay dila toogashada oo loo geystay 10 qof oo bannaanbaxyaal ahaa sanadkii 2019. Horaantii toddobaadkan ciidamada ammaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen guddiga dhaqaatiirta dalka Suudaan. Khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii sabtida ay noqon karaan rabshado, inkastoo internetka, mobilka iyo wifi-ga qaar laga xanibay dalka oo dhan, haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada. Netblocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo warisay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militariga ay la wareegeen talada dalka. Ma soo wici karno, qoraal ma diri karno, wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada, ayuu yiri Saalax. Volker Badres oo ah wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan u soo saaray jimcihii waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka. UNITAMIS oo ah howlgalka kaalmaynta ku meel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubridaya dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wadahadal loo dhan yahay, kaasoo weli ah dariiqa keliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira. Mareykanka ayaa ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee afgembigii maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshado ah oo ka dhan ah dibadbaxayaasha nabdoon. Codsiga loo jeediyey madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan daba oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga, ayuu yiri sarkaalku. La wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda. Inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiiba u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo soo afjaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. لكن حتى كديب هشيس كي تاريخي هاي ودغيف سيقاي بشي أغو سي سنة كلابكوني سيقالي طبان كاسو رئيس الوزارها حد حلك لغطو راي عبدالله حمدوك اللو مقا عبايه وقاميه هدالك مضهرات يدو واي في سعودين dibad baxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniga ama barayid si ay ugu baaqaan dawladda rayid ah ayaa ka soo horjeeday awood kasta oo military oo ka jirta dawladda ku meel gaarka ah burhan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afgambiyeen dawladda ku meel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraan ah si looga fogaado dagaal sokeeye
maasanid aashe ibraahin ahdan ah shucuud oo noo soo koobay warbixintii VOA ee ka diyaarisay barnaamijyada ka dhacaya dalka suudaan